Sportski spomenar.
Ja sam prvi put video košarkašku utakmicu 48. godine na Kalemegdanu.
63. godine igrali smo na Karaburmi, pošto Zvezda još nije imala svoj stadion.
I jednog dana otac kaže, evo vam vinograd, evo vam voćnjak, deco, testere, sekire, pravimo tenisko igrište.
Prvi ugovor je bio dve gramofonske ploče i hrana besplatna.
Pehare nisam donosio kući, bili su nekako veliki, mrzilo me.
I cela ženska olimpijada peva u ranu zoru, na srpskom.
Sportski spomenar. Sa velikanima sporta razgovara Miroslav Nešić.
Dobar dan. Zoran Moka Slavnić je igrao toliko lepo i lako da bi površni gledalac mogao da pomisli da nema ništa jednostavnije od toga. U njegovo košarkaško majstorstvo utkani su ogroman rad i nesvakidašnji talenat. U zemlji sjajne košarkaške istorije, Moki Slavniću pripada jedno od počasnih mesta.
Počeo sam da igram košarku 63. u Crvenoj zvezdi, jer evo ovo intervju da radimo je 15 metara od moje kuće gde sam rođen. I kao zvezdaš nasledio od oca, prirodno je bilo da budem i ja zvezdaš, i tako sam krenuo na Kalemegdanu sa do sada najboljim trenerom kog sam imao ikad u životu, Zdravko Kubata, nažalost pokojnog od pre par meseci.
Da li je bilo još nekih dečaka koji su sa vama tada počeli da se bave košarkom, a kasnije su postali poznati igrači?
Tada su godinu danas stariji od mene, a išli smo zajedno u osnovnu školu. Bio Dragan Kapičić i Boričić, predsednik Odbojkaškog saveza.
Da li je možda bilo dileme da li ili ne da se bavite košarkom s obzirom na visinu, 181 cm?
Tada još manje, naravno. Tek ću posle da izrastem. Sportovi su mi zaista išli od ruke. Mogu da kažem da sam trenirao 11 sportova. Jeste neke po dan, dva, neke po mesec dana, ali već sam bio trenirao atletiku i moram da priznam, možda će to delovati neskromno, ali je zaista tako. Kogo da me zna, možda da pitate da li je ovo istina što ću da kažem. Mnogo sam bolje igrao fudbal nego košarku. I eto, igrom slučaja sam počeo da igram košarku zato što su bili čuveni turniri 25. maja, Titov rođendan. Zvezda i Partizan su organizovali prvenstva škola i moja škola prijavila i ja sam, odbili smo prvaci te godine grada i nisu mene videli pa su me zvali. Ja sam sam došao jednog dana, 2-3 meseca pre tog turnira sam šedao Kalemegdanom i vidio sam kako deca dole treniraju i ja sam sam prijavio. Bio mi to izazov. A pošto je mi idol bio Josip Đerđa, čuveni igrač Zadra, od 61. godine sa Evropskog prvenstva u Beogradu, gde smo bili srebrni, tad sam zavoleo košarku i rekao sam, baš mi izazov, idem baš među ove visoke, da pokažem da i mali mogu da igraju dobro.
Kakve ste uslove imali za trening, jer to je bilo 1963. ipak vreme siromaštva u Jugoslaviji?
Ja ne bih rekao siromaštva, to je bilo možda više, bilo je mnogo manje razlike između bogatih i siromašnih. Ja zovem to doba romantičarsko, gde je sport imao pravog smisla, značenje u pravom smislu te reči. Mi smo trenirali napolje i po školama, tako da Zdravko Kubat, taj moj prvi trener, je to strahovito dobro organizovao i poznat je kao najbolji juniorski trener svih vremena na ovim prostorima. Bilo nam je bitno da samo proguramo maj i onda se to išlo do krajem oktobra na Zvezdinom od 8 do 8.
Kakvi su bili Zvezdini treni? Onda je bio onaj Čika Brka, ali tako, domar?
Čika Brka, domar, on je bio glavni, naravno, ako si dobar sa njima, ja sam bio, on te pušta ceo dan da se igra, kamen, lopte, Pensilvanija, patike ako dobiješ jedan put toku godine, govorim za ove mlađe selekcije, bio si srećan, ali bilo je druženje, zajedništvo i to me se držalo.
Da li su u to vreme bilo i one čuvene igranke na Malom Kalemegdanu?
Naravno, amigosi, nezaboravni, mi i juniori kadeti, posle našeg treninga, prazne se tereni, iznose se instrumenti, a pošto smo mi bili, kao što sam rekao, možda i siromašni u to vreme, mi smo iznosili instrumenti i zato smo dobijali honorar. Imali smo tu privilegiju da budemo i na igranci za džabe i eto tako nam se završavao dan.
Bilo je to vreme i onih tuča, da li je toga bilo na Malom Kalemegdanu?
Na Malom Kalemegdanu bile su česte tuče posle igranki i tu smo prisustvovali, ali to su bile takozvane ferke. Možda slučajno zaluta po neki lanac, nož retko, bokser, i to je neki bio kolorit tog vremena.
Ko je bio najpoznati? Bata Kameni, čini mi se.
Bata Kameni, kad dođe, orkestar stane, oni ga najave, on uđe, pozdravi se sa nekima, to od tih faca iz beogradskog miljera.
Da li ste iz tih dečačkih dana i poneli nadimak Moka? Svi vas znamo u sportu kao Moka, ne kao Zoran.
Pa tačno, ti si dotakao da smo se tukli kraj sa krajem, ja sam stalno nosio motku. I to je ispalo slučajno, da ne bude motka, nego močka, pa onda su čuli, izbacili, na kraju ostalo Moka. I to onda su me godinama novinari pitali, kad me već dosadilo, onda sam ja rekao zbog čokolade i keksa. Da se zovem, u stvari, zbog motke sam dobio naziv Moka.
Čekić imam ja, bar samo jedan dan. Da čekić imam ja, ostvario bih san. Načinio bih kupu u malenome vrtu i čuvali bi nju za nas da volimo se tu. Oh, oh, da čekić imam ja. Oh, 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 da čekić imam ja, bar samo koji dan, sve radio bih sam, jer kucati ja znam. Ogradio bih klupu malenome vrtu, da skriveni od svih na njoj mi volimo se tu. Da čekić imam ja. Da čekić imam ja, na koji više dan, ja kucao bih tad i celu noć i dan. I postala bi kuća od drveta i pruća, sagradio bih nju za nas da volimo se tu. Da čekić imam ja. Da čekić imam ja, zar nije skroman san, ja kucao bih tad celu noć i dan. Za umor ne bih znao, ni časak ne bih stao, i imali bi sve za nas i ljubav punu sna. Da čekić imam ja. Sagradit ću ja klupu i ogradu i kuću, sagradit ću ja sve za nas, ostvarit ću taj san. Da čekić imam ja. Da čekić imam ja.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Košarkaš Zoran Moka Slavnić.
Ja sam ušao u prvi tim Zvezde 67. Pa su me vratili ponovo juniore da doradim i praktično, znači, od 68. godine samo, eto, to je posle 5 godina, što je za mene bio veliki uspjeh.
15 godina ste bili prvotimac Crvene zvezde, šta ste sve osvojili sa crveno-belima?
Osvojili smo 3 prvenstva, 2 kupa, 1 kup kupo. To je bilo prvi internacionalni kup da uzme neka naša ekipa.
Koji su to značajni igrači osim vas bili u to šampionsko doba?
Kapričić je ušao godinu dana ranije, tad je bio Simonović i Vučinić sa strane, a već smo bili zatekli tu pokojni Pavlović, Teodosijević, Poljak, Cvetković, kapiten Zvezde, Vičentić, a onda je generacija nastavila, moja generacija koja je bila, eto kažem, tu je bio Kapičić, Vučinić, posle Rakočević, Pešić, Sarjanović, Lazarević, moja malenkost, Živković. Tako da to smo, s tim sastavom smo igrali duže vreme.
Jugoslovenska liga je, ne računajući NBA, sigurno bila najjača na svetu u to vreme. Koja su gostovanja bila najteža ili, da kažem, najneugodnija? I u igračkom smislu i atmosfere što se tiče.
Što se tiče Srbije, to je Čačak. Mi smo otišli na utakmicu, da smo se vratili kabrioletom. Autobus uvijek bio polupan, a što se tiče drugih terena, daleko, daleko, najgori teren uopšte u Jugoslaviji u to vreme, Zadar. Split, težak teren, što razumeju košarku, Olimpija, Ljubljana. Sve korektno u smislu ponašanja publike. Skoplje, vruć teren, Bosna, Sarajevo, vruć teren. 5-6 klubova sam nabrao i oni su uvijek bili kandidati za osvajanje prvenstva i izrazito jaka liga, daleko najjača u Evropi.
Da li je i u vaše igračko vreme važilo ono pravilo da sportista može u inostranstvo sa 28 godina?
Naravno, svi smo čekali da eto uzmemo neku kintu i da odemo napolje, tako da smo svi do 28. igrali u domaćim klubovima, stranaca nije bilo i druge zemlje gde su bili stranci imali su samo po jednog stranca, tako da ako si otišao u neki klub u Evropu, znači da si vrede.
Gde ste sve igrali u inostranstvu?
Ja sam igrao u Španiji i Italiji. Igrao sam u Juventudu od 87. do 89. i prva titula Juventuda prvog Španije, što je bilo nezamislivo pored Barcelone i Real Madrida.
Osim Crvene zvezde u Jugoslaviji ste igrali i u Šibeniku, Partizanu i drugim klubovima. Kako se dogodilo da pređete u Partizan?
Ja sam igrao ukupno u 5 klubova pošto u karijeri. Dva put sam prelazio u Partizan, jedan put kao igrač, jedan kao trener, isključivo u momentima kad me Zvezda nije htela. Kad god me nije Zvezda htela, ja sam namerno otišao u Partizan.
A navijači kako su to prihvatili, Crvene zvezde?
Kad sam otišao u Partizan kao igrač, mogu da kažem da su dolazili na navijači, da smo se okupljali u kafiću Galerija, čiji je vlasnik Kapičić, su dolazili, bili su apsolutno na mojoj strani, jer su znali da nisam otišao ja zbog novca ili nečega, toga nije bilo, već zato što me nije tela Zvezda i to mi je bilo prijatno zadovoljstvo. Kad sam igrao protiv Zvezde, pola navijača navijalo za mene. U dresu Partizana protiv Zvezde, a Žeravica je bio na klupi Zvezde, tako da danas kad bi mogao da vratim to vreme i sve što se događalo, ponovo bi isto uradio, jer Zvezdino sam dete, nisam imao nikad nikakva potraživanja, želeo sam da u Jugoslaviji igram samo u Zvezdi i nigde više, međutim, ljudi koji su bili upravo na Zvezde u raznim periodima nisu možda imali taj sluh, a ja sam nezavisan čovjek i to tako sam i teo da im pokažem da ako me oni ne žele da ću ići tamo da ja želim. Don't forbid me to hold you tight, darling, don't forbid me
it's cold and I can keep you warm. Don't forbid me to kiss your lips. Darling, don't forbid me to kiss your lips. Let me kiss you, please, baby, please. 'Cause it's cold. Forbid me to talk sweet talk, darling, don't forbid me to talk sweet talk. Let me fill your little heart with fire, 'cause it's cold, so don't forbid my desire.
Spomenar Radio Beograd 1. Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Košarkaš Zoran Moka Slavnić.
Bili ste jedan od najboljih košarkaša sveta svog doba. Da li ste možda imali ponudu da odete u NBA ligu?
Nisam. Žao mi je što nisam probao. A nisam probao, mogu da kažem, upravo zbog jednog čoveka, a to je Krešimir Ćosić, pokojni, koga sam izuzetno cenio. A u nekim razgovorima sa njima nije mi predviđao neku blistavu budućnost i žao mi što sam ga poslušao. Ipak sam trebao da probam.
A kako ste uopšte prolazili u igri protiv Amerikanaca? Znam da su bile one zimske turneje državnog tima po Americi. Kako ste tamo prolazili?
Pa prolazili smo dobro, zato što ipak smo igrali sa koleđima. Od nekih smo izgubili. Mirko Novosel, kad je 73. godine došao na čelo reprezentacije, on je znao da te školske turneje su najbolje ako odeš u Ameriku, da navikneš na oštru igru, na pressing, i to nam je pomagalo puno i tu smo strahovito puno i napredovali. Neke stvari smo čapili od njih, uneli u Evropu i naravno da su takve turneje doprinele da svi postanemo bolji igrači.
Pomenuli ste Mirka Novosela, kada je on bio selektor, vi ste ušli u državni tim, a bili ste i pre toga vrhunski košarkaš. Kako se dogodilo da tek u 24. budete reprezentativac?
Pa ja sam se šunjao nešto u reprezentaciji kad je bio Žeravica, ali to su neki balkanski šampionati i tako dalje, i onda 72. kako se kaže, niče nije gorela do zore, kad je Novosel nasledio Žeravicu, me je pozvao jer on je imao drugčiju viziju košarke od Žeravice, i on je napravio jedan tim za koje je smatrao da će konačno da dođe Rusima u glave. To je bila neka košarka kreativna koja ne može da se uđe u trag. Tu Rusi nisu umeli da čitaju i eto, moja generacija može da se pohvali da smo protiv Rusa imali 11-1.
Šta vam je Žeravica govorio? Bili ste u državnom timu, ali ne na velikim takmičenjima. Šta vam je rekao? Zašto vas nema u prvih 12?
Pa on je bio tad bog. Nije imao ni razloga da nekome objašnjava. Da. U principu, on nije voleo kreativce i jake ličnosti. On je voleo da ima tim 12 podjednakih kvaliteta. Drugčija filozofija košarke od onek kako sam ja igrao. I ja nisam ljut. Dozvoljava se njemu da pogreši, a je zaista u toj selekciji on je bio čovjek koji skoro nije mogao da omaši. E pa, moralo je da dođe red da jedan puta promaši, baš je promašio sa mnom, ali eto, tako se to desilo.
Eres tú, eres tú, como una mañana de verano, como una sonrisa, eres tú, eres tú, así, así, eres tú. Toda mi esperanza, eres tú, eres tú, como lluvia fresca en mis manos, como fuerte brisa, eres tú, eres tú, así, así, eres tú. Agua así,
eres tú, como el fuego,
agua así como el fuego de mi hoguera.
Sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Košarkaš Zoran Moka Slavnić.
Šta ste sve osvojili sa državnim timom?
Pa dobro, osvojili smo sve što može se osvojiti. I evropsko, i svetsko, i olimpijadu, i da sad ne nabrajam koliko puta, tri puta zlatni u Evropi. Jedno svetski prvac, jedno olimpijski, i isto tako dve srebrne medalje sa svetskog prvenstva i olimpijade.
Dugo bi bilo da razgovaramo o svakoj od ovih medalja. Da li ima neka posebno mesto?
Pa to je ono kao kad imaš prvu devojku ili kupiš prva kola. Ta prva medalja, 73. prvaci Evrope u Barceloni, nam je bila draga, jer smo konačno postali evropski prvaci, ali uvek su to bili Rusi. Ali nije bila baš kompletna, zato što nismo u finalu igrali sa njima, nego sa Španijom. Jer u polufinali Španija je dobila njih, tako da tu utakmicu sa Španijom, to je bilo veselo večer. Odigrali smo čisto, izvezanje smo bili toliko jači, tako da smo čekali neki sledeći duel sa njima. Što će se desiti odmah 75. u Beogradu, pa 77. u Liježu, sve u finalu protiv Sovjetskog saveza, i smo vratili sve dugove od prethodnih generacija koje nisu uspjeli.
Zanimljivo je ona srebrna medalja sa olimpijskih igara u Montrealu i ona utakmica sa Italijom. Na poluvremenu bilo 16 poena za Italiju, selektor bio Mirko Novosel. Priča se da ste vi imali glavnu ulogu u poluvremenu. Šta je to bilo?
Pa dobro, svašta se priča. Mi smo živjeli kao porodica i rasprava unutar porodice se prihvata, van toga ne. Tako da, posle te utakmice Ja sam rekao da nikad neću u životu reći šta je bilo u slačionici, drugi neka pričaju, to je iz poštovanja prema Novoselu, tako da nije ni bitno. On je bio šmeker da pusti sve one koji su bili sposobni da doprinesu, ne samo kao igrači, već i na taktičkom planu, pre svega to mislim na Ćosića i mene, i to jeste veličina Novosela, što nije uskraćivao ideje i kreacije svojih igrača. Zato smo i Ruse dobijali.
Kakav je bio dogovor za poslednji napad? Jer Italija imala pola poena prednosti i timeout je bio za Jugoslaviju. Dogovor za poslednji napad.
Ti znaš bolje nego ja. Znalo se otprilike ko bi mogao da završi te poslednje napade. To je Praja, Kića, Ćosa. 6-7 sekundi do kraja Kićanović je krenuo na ulaz. Marcorati koji je mene čuvao je pomogao. Ostavio me na trenutak da zatvori reket. Kića mi dao loptu 2 sekunde pre kraja. Ja sam šutno dao ga i posle toga teo sam da gubim. No, kajem, šta si mi to uradio? Uvalio sam je 2 sekunde pre kraja. Pa šta da sam promašio? Doživno to bi se sećao toga. Tako da eto. I Ćorava koka u bode zrno. Ispalo da sam ja dao odlučujući koš. I eto, to je možda koš moje karijere kad je u pitanju u reprezentaciji.
Bezbroj utakmica ste sigurno tako odlučili u posljednjim trenucima. Da li ste možda imali neki strah od odgovornosti, da li šutnuti ili ne, jer znamo ima igrača koji se kriju u tim trenucima?
Pa ne samo ovih dana, nego i ovih posljednjih godina stalno čujem ili čitam da je strašan pritisak. Evo sad ovo posljednje što je bilo, tenis, što smo osvojili Davis Cup. Ja ne znam za tu reč pritisak. Mi smo to shvatali kao igra, uvijek postoji više od igre. To je jedna rutinska stvar. Zbog toga se razlikuju vrhunski košarkaši i zvezde od onih koji to nisu.
Dugo te čekam, čitavu večnost, draga, da li ćeš ipak doći sad ili ne? Pred brojem 105 tebe čekam skoro čitav sad. Dođeš li sad, znaj, objavit ću ti pravi rat. Gleda me sve, svaki pogled ko da pita, šta tražim ja tu, zar tako sam lud da čekam u salu. Pred brojem 105 tebe čekam skoro čitav sad. Smeju se svi tu na uglu, čak i stari sam. Hladno je već, prolaznika više nema. Na uglu sam sam, da pođem i ja ili da čekam još minut dva. Gle, dolazi, čuje se vedri sme i laki korak njen, mržnje u srcu mom mesta za tre. O, nisi to ti, ovaj vedri osmeh nije tvoj. Korak je ti, sada nestao u noći doj. Hladno je već, prolaznika više nema. Na uglu sam sam, da pođem i ja, ili da čekam još minut dva. Thank you.
rahne, mržnje u srcu mom nesta za tren. O, nisi to ti, ovaj vedri osmeh nije to. Korak je tih, sada nestao u noći toj. Hladno je već, prolaznika više nema. Na kuklu sam sam, da pođem i ja, ili da čekam još minut dva. Već dugo sam sam, da pođem i ja, ili da čekam još minut dva.
Eko 39. Fest od 25. februara do 6. marta u Komsi filmu. Prodaja ulaznica na blagajnama Sava centra, Doma omladine, Kulturnog centra, Kinoteke i u Bilet centru. 39. Fest. Najbolji novi filmovi sveta u Komsi filmu. Fest. Generalni sponzor Naftna industrija Srbije.
Eko. Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
Pomenuli ste da ste u vaše igračko doba odigrali 12 utakmica sa Sovjetskim savezom, 11 je Jugoslavija dobila, ogromne zasluge imate i vi za to. Šta ste vi tu uneli u igru što do tada nije bilo?
Pa rekao sam, pre svega promjena trenera na čelu sa Novoselom donela je tu kreativnu igru, igru van šablona, jer igrati protiv Rusa, šah, osuđen si na propast još pre utakmice. Čitanje akcija ne postoje i zato i datiraju puno anegdota i šala, pošto je Gomeljski, čuveni trener, bio tada i često nas je pratio i pisao nešto. I onda sam ja u jednom trenutku za vreme jedne utakmice u Bolonji pronašao sam ga tamo negde u 15. redu i pitao sam ga, polkovnik, što djelaš, šta radiš to?
On se sakrio.
On se sakrio i piše nešto, pa šta pišeš kad ni mi ne znamo šta igramo. Tako da to je u stvari poenta bila, da protiv Rusa igraš nešto što je nepredvidljivo, nešto što ne može da se čita, a eto, kažu da sam ja bio protagonista toga. Naravno, uz Ćosića koji je bio najveći igrač i najkreativniji igrač na ovim prostorima.
A da li ste imali neke psihološke igre sa protivničkim igračima tokom utakmice?
Ma ja, to su priče. Prvo, mi smo bili prijatelji između sebe, vrlo dobro smo se poznavali, jer iz takmičenja u takmičenje idemo zajedno, često smo ih u hotelima zajedno, tako da ne, to su samo anegdote. Bilo je to ličnih nadigravanja, u kom smislu? Naprimjer, eto, s moje strane, ja sam bio tad nov i, naprimjer, imao sam zaduženje da čuvam Sergeja Belova, najveći igrača svih vremena. I kao mlad, nadobudan, a kažu po prirodi hrabar, nisam ga respektovao za vreme utakmice. Poštovao ga do bola. I onda smo imali tu poneke, ne čarke, šta ima čarke, on je bio bog. Ja sam tek krenuo putem nekim, ali iznenadio se što ja se ne plašim i što ne odustajem. I onda u tim duelima, o neki verbalni duel je bio...
Ono, izvini.
Ma ne, nego kao, što to radiš, što je bilo, bre. Tako u tom fazonu. On krene u slučajnicu, ja za njim. Ja dobio sam takav zadatak da ga čuvam i mene samo on interesuje. Naravno, svaki put kad nisam ispoštovao taj instinkt da ga čuvam, da ne primi loptu, jer posle primanja lopte njega je teško bilo zaustaviti. Ako sam bio brz, lagan i nabijen kondicijom, ja sam sprečavao da on dobije onoliki broj paseva koje je dobijao inače, tako da sam već tu na tom planu, to je takozvana preventiva, sam imao uspeha. Eto, to su te stvari, inače ne, nikakvih provokacija, nikad nije bila tuča, poštovali smo jedni drugi. U mojej karijeri nisam probacio mom protivniku loptu kroz noge. Za razliku od mnogih drugih, kao Jarić, Rakočević, što mi sad prvi padaju na pamet. su to često znali. Ja nisam tako ocenjivao protivnika. I ja sam kažnjavao kad mi priđe na mojoj polovini, jer imaš toliko hrabrosti da mi tako priđeš, sažda i šta će se desiti. Ali moj način igre je sličan, a u suštini mnogo različit od šepularca. Šepularac je često voleo da napravi svog direktnog protivnika majmuna. I ja nisam to radio i drugčije su uloge bile. Ja sam bio klasičan playmaker, organizator igre, na kome nisu imali potrebe da igraju, da prave taktike. To bi sad danas bi trebalo. Kao što danas kažu, ako zaustaviš Čavija i Nesu, dobit ćeš Barcelonu, ne Mesija, zato što od njih sve kreće.
Kako je protekao duel sa Nikolom Plećešem?
Ma, s Nikolom Plećešem je bio strašan. Baš jedna utakmica u Zagrebu, razvalio me, 38 poena dao. Imali su posljednji napad i ja mu kažem, Johnny, aj daj neki koš. Čovjek ne može da veruje. Na ovom je 38, promaši posljednji mi damu. Eto, to je, nema veze. Pa da sam,
šta i Zvezda dobio utakmicu.
Da, ali šta god da sam ja njemu rekao, Nikola bi završio. Inače, posljednji napad je bio strahovit strelac.
Kako možemo da shvatimo onu odbojku vašoj Kićinu u finalu Evropskog prvenstva u Liježu protiv Rusa?
Samo slavlje unutar jednog tima. Ako ne uključuješ protivnika u slavlje, to je korektno. Odmah ima drugi primer, 76. u Montrealu. Nažalost, ja sam u bolnici odgledao tu utakmicu, ja sam u 10. minutu povredio članak i stavili smo novu gips. Pa ako se stariji gledalci sećaju da su Amerikanci igrali ono kao Indijanci, la 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 la, i oko sebe, oko, na svom terenu, trčali jedan oko drugoga. Nisu uključili protivnika u to slavlje. To tako shvatim.
Bilo je žestokih duela, mislim, na onu tuču sa Italijanima.
Da, to je, oni su napravili taktiku, u stvari, da povrede Kiću, Bonamico, a Bonamico na italijanskom znači dobar prijatelj, pa si teo je baš da ga povredi namerno, simbolično, i onda tu se desilo svašta, onda to je to naše penjanje na sto, pa su rekli da smo bežali Kićanović i ja i tako dalje, međutim, nema veze to s tim. Uopšte, tako da, bili smo mi spremni na to, a to je već bio naš kraj, ne igrački, jer smo još mogli da pružimo, nismo više imali hemiju kao pre, Đerđe je bio trener, nažalost, voleo sam i da je on uspe i kao trener, je bio strašan igrač, moj idol, to sam uvek svakim intervjuima naglašavao da je moj idol, za razliku od njega što nikad mene nije u životu pohvalio, ali nadsvjetni ljudi i ne gledaju dalje od sebe. Mene je bilo teško čuvati ako je neko hteo da mi oduzme loptu. Ja nisam bio strelac. I po mestu koji sam igrao, tako sam se i ponašao. Jer ako sam igrao u klubu, u Zvezdi, imao sam Kapeđića, Simonovića koji su bili strelci. Ako sam igrao u reprezentaciji, to je bio Kićanović, Dalipagić i ostali. E, kad sam prešao, na primjer, u Šibenku, onda sam morao da budem i strelac. I znam, sećam se jedne utakmice, igrali smo u Kiseljaku protiv Bosne, nismo igrali u Sarajevu, Mutapšić me čuvao. Nisam vidio 25 minuta tablo, kamori koš. Tako da, naravno, bilo je oni koji su i mene stavljali u džep.
A u kojoj petorci ste igrali najbolju košarku?
Ćosić, Jelovac, Jerkov, Kićanović, Dalipagić i moja malenka.
Da li se ta kreativnost koju ste vi imali uči ili je čovjek s tim rođen ili se nešto nadogra?
To je osobina koju ti Bog da i to je ono gde dobijaš na prevazi da li si bolji od nekoga ili nisi. Jer ona nije takva da svako to u životu dobije. To je eto čist dar i taj dar je vredno iskoristiti.
Kada govorite o kreativnosti igrača, onda imate i onu duhovitu podelu na igrače, kreativca i
ne znam, praži slovo.
I VKV radnik.
Jeste, što ako bi stavljali neki procenat da budeš 100% strašan, onda bez te kreacije nikad nećeš doći do tih 100%. Međutim, doći do 80% za te VKV, što zovem, mogu da budu, to su igrači koji su naučeni, koji su nabiflovani, ali vrlo, vrlo cenjeni, jer kažem, kreativnost nije da se nalazi na ulici na svakom čošku.
Kako ste uopšte došli do te filozofije košarke?
Pa dobro, ja sam sport smatrao kao nadmetanje na terenu, ko bolje ume da vidi, da predoči, da smisli, i u stvari još pre toga da je to sve show biznis, da mi trebamo na terenu da zadovoljimo navijače i da oni budu zadovoljni. Ako igraš sterilnu košarku, neće nikad navijači biti zadovoljni. Na moju sreću, ja sam ispunjavao i onaj drugi deo, osim rezultata, da to bude i lepo upakovano, da se to svidi nekome i jednostavno da budeš protagonista, da mnogi zbog tebe krenu da treniraš sport kojim se baviš. Evo, ja ću sad ponoviti peti put već da sam ja to video kod Đerđe i da sam zbog njega malte ne i počeo da igram košarku. Po meni je to, Dragoslav Žakularac je najbolji igrač svih vremena, jer zbog njega su stotine i stotine hiljada počeli da treniraju fudbal. To je jedan čovjek koji je široko prezentovao sport na najlepši mogući način.
Da li je možda bilo trenera koji su vas putavali u takvom načinu igre?
Pa naravno. Od 10-9 ih je bilo takvih, jer nisu kreativci. Nisu to mogli da shvate. Jedan od njih je bio Žeravica. Nažalost, da je moja malenkost bila da odredi neke možda sitne poslove u Minhenu na olimpijadi, mi bi vjerojatno bili u finalu. Is there anybody going to listen to my story, all about the girl who came to stay? She's the kind of girl you want so much it makes you sorry, still you don't regret a single day. So hard to leave her, she will turn to me and start to cry, and she promises the earth to me, and I believe her. After all this time, I don't know why. Ah, girl, girl, girl. She's the kind of girl who puts you down. She's looking good, she acts as if it's understood, she's cool, ooh, 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 girl, girl, girl. Was she told when she was young that pain would lead to pleasure? Did she understand it when they said that a man must break his back?
Sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Košarkaš Zoran Moka Slavnić. Kako ste osetili moment kada završite igračku karijeru?
To je slučajnost bila. Ja sam prešao u budućnost i bio sam trener igrač u budućnosti, kao što sam to bio u Šibenci. I ovo igrom slučaja nisu ispoštovali dogovor finansijski koji smo se dogovorili. I ja sam 7 dana pred prvenstvo otišao. Oni su mislili da neću otići zato što s tim praktično i prestajem da igram košarku, ali nisu znali da sam ja luđi nego oni, i tako sam prekinuo u 34. ligu. Mislim da sam mogu da igram još 3-4 godine onako na visokom nivou.
Nastavili ste karijeru, logično, postali ste trener. Gde ste sve bili trener?
Prvi samostalni, poslovno računajući u Šibenici, to od 79. do 81. kad sam bio igrač i trener, počeo sam u Partizanu. Kečanović je ostavio košarku u Parizu, zvao me da dođem u Partizan. Ja sam se bio nečekao, čak sam imao i poziv od Osnabrika da budem opet igrač i trener u Nemačkoj. I dva dana pred moj odlazak tamo, eto, Kečanović me nekako smuvao i tako sam postao trener Partizana, posle će biti Jugoplastika i onda se ređaju timovi dva puta u Crvenoj zvezdi, od 88. do 91. u Zvezdi tri godine, to mi je najduži period da smo negde, i onda sam bio u inostranstvu trener dva puta u Grčkoj, dva puta u Španiji, u Nemačkoj, i eto to je.
Čime ste najzadovoljniji u vašoj trenerskoj karijeri?
Pa pošto nisam osvajao titule, pomislio sam koliko ću ja biti koristan u košarci ako ne osvajam titule, ne mogu svi da osvoje titule. Na moju sreću ili nesreću, nikad nisam imao tim koji je bio proglašen za favorita. Tako da nikad nisam mogli da mi ospore da nisam osvojio sa nekim timom koji je bio favorit. Ali, eto, moja malenkost imala, eto, bar tu čast da poslednja tri najbolja playmakera ove zemlje budu pod mojim vodstvom. Dražen Petrović, Aleksandar Đorđević, Teodosić. Tako da, danas, ako bi podvukao crtu, a nadam se da još neću, da još rano, mogu bi da kažem da sam pomogao mnogima da su pod mojim vodstvom postali reprezentativci i da sam na taj način bio koristan.
Šta ste videli u Draženu Petroviću, jer on je bio dečak 15 godina? Šta može u detetu od 15 godina da se nasluti da će biti veliki igrač?
Pa ja nisam išao na nikakav instinkt. Ja kad sam došao u Šibenik 79. on je imao 14,5 godina. On je 64. godište, ja sam došao u maju i kad sam došao u Šibenik onda su mi rekli da tu igra i mlađi brat od Aleksandra Petrovića. Čim su mi to rekli, već sam ja tada i čuo za to. Rekao sam odmah da ga prebacim odmah iz kadeta, kak i junior, iz kadeta u prvi tim, odmah da ga vidim. I video sam te okice koje su govorile da on ima potpuno jasan cilj šta želi u životu, da bude NBA igrač. Tako smo igrali dve godine i bilo je zadovoljstvo. Verujem, mnogo veće za njega nego za mene, ja on je bio tek početnik, ali posle će se pokazati da sam imao dobar nos. Šta sam mu ja dao? Pa eto, dao sam mu bar dve godine ranije, što drugi ne bi možda smeli da ga, nemaju hrabrosti da ga puste da igraju, a mogu da kažem da kad bi stavili dva televizora i da puste dve kasete moje i njegove, vidjeli bi koliko to ima sličnosti. Pa ko je od koga to mogu da uzme, sami procenite.
U 2007. bili ste i selektor Srbije.
To je ti crni momenti u karijeri kad ih imaš, a u stvari treba bi da budeš najsrećniji na svetu. Uvijek mi je bila želja ludačka da budem trener svoje zemlje. Postali smo samostalni 2006. i 2007. se to tako namestilo. Da su Maljković ili Pešić možda želeli da budu, verovatno da bi njih izabrali. Pošto oni nisu hteli, a Šakota dao ostavku, znalo se da će mene Dalipović da predloži i pretpostavio sam da će svi da prihvate. Na stručnom savjetu jednoglasno su to prihvatili i znao sam apsolutno u što se uvaljuje. I opet će biti, da će biti koristan, jer sam ubacio 9 mladih igrača koje će posle Ivković, kad me zamenio, to koristiti. Trasirao sam jedan put i imao sam toliko hrabrosti da ih ubacim, jer to je moralo da dođe do smene generacije. Naravno, da nije mogao da dođe ni rezultat, i to su mi posle evropskog prvenstva u Granadi bili najteži trenuci u svojoj karijeri. Bio sam tužniji nego kad mi je otac umrao.
Imam utisak da ste drugima utirali put i oni su osvajali ono što je vama pripadalo.
Pa to me proganjalo celog života. Ja napravim nekog igrača pod znacima navoda, šta znači napraviti igrača, ali ja mu puno pomognem, ja odem, a on osvoji sa nekim drugim trenerom i taj se onda kiti. To je moja kob.
Muzika. Šta smatrate svojim najvećim uspehom?
Pa pre svega što sam ostao normalan. Jer bilo je perioda kad smo bili ekstremno popularni, a popularnost često može da udari u glavu. Najveći uspeh moj po toj filozofiji košarke što sam se igrao, a za to još dobio pare. Pa gde to ima na svetu? Rođen sam kao sportista, sport mi je život i ne bih voleo da sam nekim drugim putem otišao, jer sam sebe ispunio u pravom smislu te reči. Krivo mi je što možda kao trener nisam dao onoliko koliko su mi svi predviđali, ali kad se samostalan i ja karakter, teško je izboriti se među ljudima koji nemaju sportske predigre, koji nemaju imena, a na tebi žele da ga stvaraju. To ja nisam dozvoljavao i zbog toga mi je put bio vrlo turbulentan kao trener, ali da ponovo počnem tamo gde sam stao kao igrač, a počeo kao trener, ponašao bih se isto kao i sad.
Naišao sam na jedan podatak da nam mnogo znači jedan događaj sa svetskog prvenstva u Portoriku 74.
To mi je najveće priznanje kao igrač kad sam napravio peti penal protiv Amerikanaca u finalu u Portoriku. To je stiglo se u grupi. Kad sam napravio peti penal, imao sam negdje tu fotografiju da igrači američkog tima na klupi bacaju trenerke u vazduh.
Od sreće.
Da, od sreće što sam ispao. Nikad ni pre ni posle toga nisam doživeo tako priznanje, spontano, ne oficijalno, ali to je za mene značilo da je ipak nešto vredim. Često su me mimo ilazile nagrade, tako da nemam ni julsku, ni oktobarsku, ni jedno priznanje te vrste. Bio sam sportista grada, a to je sportska organizacija, tako da je prosto frapantno. Kad bi vam nabrao igrače koji imaju julsku i oktobarsku nagradu, govorimo o košarkašima, pa vi skoro i ne znate ko su oni. Pa je moguće da olimpijski šampion nije dobio nijednu društvenu nagradu. Naravno, ja nisam bio ljut, jer ti što mi dodeljuju, ja njih ni ne cenim. Tako da mi to ništa ne bi ni značilo.
Naš čuveni trener Aleksandar Nikolić vas je opisao: Moka je bio fantastičan talenat, a život i košarka su za njega uvek bili samo igra. Šta mislite, da li biste možda postigli i nešto više da ste bili surovi profesionalac, a ne da ste se igrali?
Pa ja sam bio surovi profesionalac, samo što sam igrao lepo i dopadljivo. Nisam ja manje trenirao, ja sam trenirao više nego oni. Ali, kad ti u životu nešto lako ide, onda ljudi misle da to nije vredno. I Picasso, na početku svoje karijere su se smejali, kaže, izlomljene linije. Pa frajeri nisu razumeli sliku. Možda ću ja posumno biti priznat.
Šta ste dobili, a šta eventualno izgubili bavljenje sportom?
Ma ništa nisam izgubio, dobio sam sve u životu. I zadovoljstvo, i prijatelje, i lep život. Ja nisam imao čega da se odričem. Ja nisam pušio, nisam narkoman, nisam kockar, nisam kurvar, tako da nisam imao čega da se odričem, što bi od ovih poroka eventualno uticalo da igram slabije, kraće. Tako da rođen sam kao sportista, ostao u sportu, pa zar možda poželiš veće zadovoljstvo? Moto mog uspeha je možda nekompatibilan s onim što ću da kažem, ali je tako. Sve to samo igra.
Hvala veliko, bio je ovo jedan od naših najboljih košarkaša svih vremena, Moka Slavnić. Hvala Moko.
Hvala, prijatno, pozdravljam još jednom slušaoce Radio Beograd.
Sport u anegdotama.
Naš proslavljeni šahovski velemajstor Svetozar Gligorić napuniće u sredu 88 godina. Evo sećanja na njegovu prvu šahovsku partiju sa kompjuterom.
Ja radim na šahu i analiziram ponekad tražim nove ideje, to mi je, kako bih rekao, najveće zadovoljstvo, i nalazim nove ideje, ima i varijanata koje sam izmislio ja i u šahu i koji dan danas žive. Međutim, ja izbjegavam igranje, ali sam pokušao da koristim kompjuter da proveravam moje ideje, jer sam čuo da to drugi rade, ovi mlađi velemajstori, i to vrlo mnogo. I onda sam pokušao da dam zadatak da analiziram neki moj nov potez. Međutim, nisam znao da rukujem s programom kako treba, pa je on stalno tražio da igra. Sam. I meni na kraju izgubim strpljenje i prihvatim. I smatrajući svojom obavezu da brzo igram, i odigram jednu partiju, on me dobije. Odigram drugu partiju, on me dobije. Odigram još jednu partiju, on me dobije. I ja odem da spavam crven ko bulka od stida. Ali preko noći počne da razmišljam o njegovom repertuaru, uznam neko kome žuri da igram brzo potezno, nema potrebe da, jer sam zbog mojih grešaka. A on je ima sve spremno, sve kao da ima sve spremno odgovor. Sutra dan ja njega opet uključim i odigram u onu varijantu koju on igra, pa ga dobijem, pa dobijem još jednu partiju. On počne preko njegovog onog programa govornog da mi daje komplimente kako sam ja šampion, kako je vrlo sam jak igrač, tako, pa a te odigra i dalje, međutim ja više nikad više. On vodi sa 3-2 sa mnom, ali meni je bilo, shvatio sam da sam jači od njega.
Bio je ovo 50. sportski spomenar na talasima prvog programa Radio Beograda. Muziku je birala Ruža Rudić. Ton majstor bio je Ivan Lukić, a ja sam Miroslav Nešić. Želim vam sve najbolje i do slušanja.